ji duhok selam balayî digelve daye. Sê kes bû cara duyê li duhokê tûşî koronayê bûn. Rewşa koronayê li parêzgeha duhok di zêdebûnê daye bûye cihê metirsiyê di nav civakî de. Wezîrê tenduristiya Herêma Kurdistanê, Dr. Saman Berzincî, di dawî seredana xwe de bû parêzgeha duhokê daxwaz ji nexweşxaneyên ehlî kiriye li parêzgeha duhok tarîkar bin ji bo wergirtina nexweşên koronayê çûnke duhok li rêza êkeye ji tûjbû miriyan yên COVID-19 ser astê Herêma Kurdistanê. Berdefke rêveberiya geştî ya sexlemiya duhok Hemze Mihemed Elî ev daxuyaniye li ser wan sê tûjbûyên bucara duyê da dengê Emerîka.
Hatano kel parêzgeha duhokê sê nexweşên hebûn ku berînû ke tûjbûyên vîrusê koronayê bûn, çareser bûn û dubare carekadî tûşî vîrusê koronayê bûne. Ve rastî bucara duyê ji îkişvana rewşewî ya baş nebû, her dukendî rewşewan baştir bû, belê encametwan pozitîv bûn. Rewşa saxlemî parêzgeha duhokê rastî heta radeyeke mezin ya aloz e. Rojanel dûrî 300 nexweşên nîtine destnîşan kirin. Hejmara giştiyan nexweşan hetanû keş 12,000 kesan derbas bûye, ku pitiş 8,000 kesê ji wana li mal hatine karantîne kirin û çareseriyê li mal werdikirin. Her wisa derbareyî ew nexweşî ku giyanê xweşdest da jiyagirî nexweşiya koronayê, gihiştine dûrî 320 nexweşan.
Di dawîra gehandina Wezareta Tendurîstiya Herêma Kurdistanê 24 demjimêrên borî de, li parêzgeha duhok 305 nexweşên vîrusê koronayê temamî çareser bûn û 230 kes bi helgirên COVID-19 hatin tûmarkirin û 6 kesan canê xwe ji dest dan. Wa rewşa 25 nexweşan li parêzgeha duhokê necêgîre û metirsî el ser jiyana wan heye.